Салоникалықтарға арналған екінші хат, бірінші тарау. Құдай әкемізге және иеміз Иса Мәсікке сенушілердің Салоникадағы қауымына Паулдан, Силастан және Тимотейден дұғай сәлем. Сендерге Құдай әкеміз және иеміз Иса Мәсік рахымын жаудырып, тыныштығын сыйлай көрсін. Қымбатты бауырластар, Құдайға сендер үшін әрдайым шүкірлік етуге тиіспіз. Бұл әрине дұрыс, өйткені бәріңнің сенімдерің мен өз ара сүйіспеншіліктерің артып келе жатыр. Сондықтан біз бастарыңнан өтіп жатқан әр түрлі қудалау мен қысымшылықтар кезіндегі шыдамдылықтарың мен сенімдеріңді Құдайдың өзге қауымдарына айтып, мақтан етіп жүрміз. Бұның бәрі Құдайдың барлық адамдарды әділ соттайтынын көрсетеді. Ол өзінің патшалығы үшін азап шеккен сендерді соған кіруге лайықтысыңдар деп есептейді. Құдайдың әділдігі мынадай. Ол сендерді қинағандардың өздерін қинамақ, ал қиналып жүрген сендерге бізбен бірге тыныштық бермек. Бұл иеміз Иса Мәсіх құдіретті періштелерімен бірге жалындаған от пен көктен түсіп келгенде болады. Сонда ол Құдайға менсінбей, иеміз Исаның ізгі хабарына құлақ аспай жүргендерді жазаламақ. Сол адамдар мәңгі бақи иеміздің алдын көрмей, оның салтанатты ұлы құдіретінен аластатылып, құрып кетеді. Сол күні иеміз келеді де, өзіне бағышталған адамдарына жасаған игіліктері үшін зор мақтанышқа бөленіп, өзіне сенген олардың бәрін қайран қалдырады. Сендер де солардың ішінде боласыңдар, өйткені біз әкелген ізгі хабарға сендіңдер. Сондықтан біз әрдайым сендер үшін былай деп мінәжат етеміз. Құдай сендерді құтқарылуға шақырған соң, соған лайықты өмір сүрулеріңе, ізгі ниеттеріңді жүзеге асыруларыңа, және сеніммен бастаған істеріңді Құдайдың көмегі мен аяқтауларыңа қабілет бергей. Осылай сендер арқылы иеміз Исаның есімі даңққа бөленіп, өздерің де оның ұлылығын бөлісесіңдер. Құдайымыз және иеміз Иса Мәсіх бұл үшін сендерге рахымын жаудыра көрсін.